Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewawyň polisiýa işgärleri ýurtda dowam edýän ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygy ulag sürüjçilerinden para almagyň guralyna öwürdiler diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýata habarçylarynyň biri habar berýär. Habarçy şu sebäpli ulag eýeleriniň ençemesiniň bu bir aýlyk tamamlanýança öz ulaglaryny sürmezligi makul hasaplaýandygyny hem aýtdy. Lewap welaýatynyňky polisiýanyň ýol gözegçiligi gullukları piýadalary we ulag sürüjçilerini edýän gözegçiliklerini güýçlendirdiler. Olar ulagyň ýanynda onuň gitilinin köönödüğünü aydıp dürlü bahanalar bilen ulo eyelerine cerime yazıyarlar ya da olordan para alıyarlar. Korrupti bu aylığın duvamında mövcudu. Adamlar bu yağdaydan yadap inni ulo eyelerinin ençemesi bu bir aylık tamamlanyança öz ulolarını sürme yerler deyip hopsuzluk aladalar sebepli gizliyinlik şertine sökvetteş olan havarçı 23. sentyabrda gürrün berdi. Onun sözlerine öre hatta kavir devlet edare kerhanaların yolbaşçıları da bu bir aylığın duvamında devlet belgili köyünü uloları köçe çıkarmadlık varada karar kabul edipdir. Kerhana yolbaşçıları devlet belgili köyünü yükloları kerhanaların garajından çıkarmağa ruhsat bermeyer. Pahta kerhanalarına ve ammarlara değişli sehel köyünü uloları hem şu ay ulanışı çıkarmayarlar deyip havarçı hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şeritine sökvetteş olan büccet işyerlerinin ençemesine salgılanıp gürrün berdi. Havarçı bu yağdayın pahta yığımının devam ediyen ve pahta hasılının devlet harmanlarına daşalayan dövründe hususan da yığımçılara ve Pahtaçı dayhanlara yarama təsir yetiriyendiğini hem belliyar. Adamlar yığın hasırlarını harmanlara tavşırmakta ulu kıyınçılık çekerler. Olur qoşmaça çıktı cedip, hususi içlikdeki qurut yüklüoğlarının hizmetinden peydalanmalı olyarlar. Bunun için olur öz cüvlerinden pul çıkarmalı olyarlar deyip, Pahtaçı kereneçilerin ençi mesulen söhüddeş olan havarçı aytdı. Türkmesanda yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen geçirilen bir aylık devam ediyar. Tutuş sentyabr ayını öz için alyan bu bir aylığın devamı Polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň işgärleri esasan awtologlaryň tehniki taýdan gurutluk derejesini hemde ýurtdaky magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýodalarda köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozýan sürjülere we piýadalara gözegçiligi güýçlendirýärler. 20-nji sentýabrda Marş şäheriniň polisiýa işgärleriniň köçelerdäki geçilmesi diýerlerden piýadalara jerime salmak çärelerini güýçlendirendigini we olary 12 manat möçüründe pul jerimesini ýazýandygyny Azatlyk radiosynyň bu welaýatda Havarçısı havar verdi. Şol bir vaqtda havarçı Mary şäherinin köçelerinin aglabasında piyadalar üçin niyetlenen geçelgelerin aralarının juda uzokduğunu, käbir köçelerin çatrığında bolsa geçelgelerin düýünün yokduğunu belledi. 21-nji sentýabrda Türkmensanyň Kronikasy neşri aşşabatda, hususan da şäherin protokol köçelerinde şol sanda 10 ýyl awadançylyk köçesinde polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň ulag sürjülerini resmi namalaryny köpçülüklüýin barlap başlandygyny habar berdi. Sürjüler Günün duvamında bir gedek köçe çıkanlarında hiç bir köçe yol hareketi bozulmasa da özlerinin ençeme gedek saklanyandığını aydiyarlar. Polisiyanın yol gödökçülü gulluğunun işyerleri piyadaları hem saklayarlar deyip neşir öz maglumatında belleyer.